Ola, son Ánxole Malois e hoxe vou vos recomendar o libro Amando Diaño. Nesta novela gráfica gañadora do premio Castelo atoparedes un relato antibélico magníficamente narrado que non percorre camiños mil. É unha vez transitado cuns personaxes con personalidades complexas e perfectamente construídas onde as eclipses e os silencios contan moito máis que os diálogos. E iso, creedme, é algo verdadeiramente difícil de conseguir. Sen por si iso descuidar é a eficacia duns diálogos precisos, fermosos e efectivos. David Rubín. Música de fondo titulada A Day to Remember, disponible en 50sounds.com.